Ir jāpaskatās, vai arī sludinājuma norādīts uzņēmuma nosaukums, lai varētu sameklēt šo uzņēmumu PVD reģistros, jo faktiski visiem uzņēmumiem, kas iesaistās pārtikas apriti, ir jābūt reģistrētiem pārtikas un veterināra dienesta. Izņēmums ir tikai daži uzņēmumi, kas ražo pie mums Latvijā nelielā apjoma realizē pat tieši patērētājiem vai tirzniecības vietā. Kad ir tie nelegālie tirgotāji, tad jā, tad, protams, viņi nav PVD uzskaite un mēs neveicam pie viņiem, nu, kā regulāras pārbaudēs un attiecīgi nevarbūt pārliecināties par to pārtikas produktu drošumu, kas pie viņiem ir tirgots. Piemēram, iegādājoties pārtikas produktu neindificētiem un neregistrētiem pārtikas veterināra dienas tirgotājiem, tad, protams, ka iespējams, ka jūs varat iegādāties produktus, kas nav droši un var kaitēt cilvēku veselību.